Kun nyt vähän vanhenee, niin alkaa muistaa lapsuuden asioita ja muistella niitä. Onko Hannulle jo tuttua tämä? Ja aika kirkkaasti muistaa, niistä puhellaan silloin tällöin. Ja sitten kun niitä katsotaan, niin tämä nykyinen elämän viisaus antaa niin kuin ymmärrystä sinne lapsuuteen, että voi että silloinkin olisin vaan silloin pienenä tajunnut, että näin ja niin edelleen. Ja me alamme ymmärtämään asioita. No eihän se äiti niin paha ollutkaan, sillä oli oma tämmöinen taustansa ja niin edelleen. Eikä näin kaukaa voidaan nähdäkin lähelle. Ajatelkaa Johannes, apostoli Johannes noin 40 vuoden takaa itse tapahtumista katselee viimeistä pääsiäistä, jossa ehtoollinen asetetaan. Ja hän todella alkoi nähdä joitakin yksityiskohtia, mihin hän sitten kiinnittää huomion. Ja voidaan sanoa, että hän todella kaukaa alkoi nähdä jotain ydintä, mikä oli jo kirjoitettu tai kirjoitettiin sitten. Ja sitten hän kirjoittaa näin, pääsiäisjuhla oli tulossa ja Jeesus tiesi, että oli tullut hänen hetkensä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat maailmassa ja osoitti heille rakkautta loppuun asti. He olivat aterialla ja paholainen oli jo pannut Juudaksen Simon Iskarytyn pojan sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Oikeastaan koko tämä jaejakso, Johannes 13:1-30, siis 30 jaetta hän antoi sähän pääsiäisen ja ehtoollisen tarkkailemisen ja ilmapiirin tunnistamiseen aikaa ja sanoja. Pääsiäisjuhla, sitä vietettiin Markuksen talossa, näin sanotaan vain yksinkertaisesti. Ja siellä oli sitten iso neliön muotoinen pöytä, noin 20 senttiä, ehkä 15 senttiä korkea, ja itämaiset kauniit matot joka puolella. Pöydän päähän mahtui 3 ihmistä. Ehkä se oli enemmän suorakaiteen muotoinen, että mahtui enemmän ihmisiä. Ja isäntä istui sitten pöydän päässä keskellä. Jeesuksen oikealla puolella, siellä yleensä nojattiin vasen kyynärpää matossa ja sitten sai keskustella ja viiniä syödä. Ja seuraava oli siinä, hänen oikealla puolellaan oli kaikkein parhaamman ystävän paikka. Tämän tutkimukseni ei perustu mun viisauteen, vaan edellä tutkijoiden, muun muassa Aapeli Saariston tutkimuksiin ja arkeologian löytöihin ja sitten sieltä tuleviin viisauksiin. Ja se oli Johanneksen paikka, joka sitten lepäsikin vielä hänen rintaansakin vasten välillä ja oli ehkä nuorin koko porukasta, ehkä alle 18-vuotias vielä siinäkin hetkessä. Sitten Jeesuksen vasemmalla puolella oli kunnia vieraan paikka. Se yleensä oli tyhjä, ellei siihen sitten nimeltä erikseen oikein kutsuttu jotain henkilöä ja hän sai kunniaa vieraan paikan. Mutta nyt tässä tapauksessa Juudas oli ottanut sen paikan. Nämä väitteet, mitkä tässä nyt tulee, niin ne käy ilmi. Mä olen itse kirjoittanut ehtoollista käsittelevää kirjaa ja siihen mä hyvin seikkaperäisesti menen nämä lävitse vielä uudestaan. Ja tämä on nyt vain tiivistelmä tässä. Eikä vasemmalla puolella kunniavieraan paikkaa, se Juudas oli valinnut sen. Ja ehkä juuri siitä syystä myös sitten opetuslasten kesken syntyy se kinastelu ja purenta, että kuka tässä nyt oikeastaan on se suurin meidän joukostamme. Varmaan siinä oli ärtymystä mukana näillä. Ja pöydän toisessa päässä, siis Johannesta vastapäässä olevassa kulmassa, oli pöytä palvelijan paikka. Se oli nyt Pietarin paikka. Ja voi olla, että Pietari, kun näki Juudan pöytäpaikka valinnan, niin hän provosoiden meni palvelijan, eli kaikkein vähäarvoisimmalle paikalle. Ja siellä sitten Pietari on Johannesta vastapäätä. Ja siinä ehkä selittyy sekin tilanne, kun sitten Pietari nyökkää sitä pöydän päästä, että hei Johannes, kysy nyt Jeesukselta, kuka se kavaltaja on? Ja siinä oli elekkielle välissä, Ja sitten Johannes kysyy, ja Jeesus sanoi hienolla tavalla, että no se on se, jolle mä annan tämä leipäpala ja kastoi sinne viinietikkaa ja antoi Juudakselle. No Pietari ei tullut tietämään, kuka oli tämä kavaltaja. Johannes nyt vain sai tietää, että ai jaha, siis onko tämä se? Eikä Juudaskaan tiennyt, minkä takia hän saa leipäpalan. Se leipäpala olisi pitänyt itse murtaa ja itse kastaa viinietikkaan, mutta nyt Jeesus antoi, niin kuin lapselle annetaan, isänä antoi sen, ja ettei Juudaksen sormet tarvinnut kastua viinietikkaan, niin hän antoi sen palan Juudakselle. Aika ihanaa huomiota. Kaikki muut paikat olivat suurin piirtein samaan arvoisia, ja siellä kukin veni sitten kaverinsa viereen, ja näin se juhla toimii. Johanneksen maininta kavaltajan läsnäolosta muodostaa seuraavien tapahtumien semmoisen yleisen johdannon. Ja juuri tällä ilmaisulla on myös erityinen merkitys, minkä nyt Johannes näkee 40 vuoden takaa ja alkaa oivaltamaan käsittämätöntä. Ja mä toivon, että meihinkin tulee tämä sama tunne, käsittämätöntä. Siis hyvin kaukaa katsottuna hän näki ja kirjoitti ehkä koko tilaisuuden ylle otsikon, mikä toimikoon myös tämän ja tulevien ehtoollistilaisuuksien yllä. Jeesus osoitti heille rakkautta loppuun saakka. Tämä lausehan sopisi valtavan hyvin siihen ristintapahtumiin. Ja varmaan se sopiikin siihen. Mutta nyt yhtäkkiä Johannes kaukaa näki, että ei, se tuodaan tähän viimeisen ehtoollisen asettamisen hetkeen. Jeesus osoitti rakkautta. Harvassa ovat ne henkilöt, vai nyt ihan nostattaisin käsiäkin, ketkä ovat samaistaneet itsensä Juudakseen. Evankeliumme luemme, mutta ei minussa Juudasta. Oi, Johannes on jäljellä ja Tuomaskin hitaudessansa ja Filippus ja Andreas ja niin edelleen ja Pietari, kenessä onkaan Pietaria. Me samaistamme itsemme tällä tavalla. Mutta Paavali masentaa meitä ja sanoo, me kaikki olemme tehdyt samasta savenseoksesta. Meissä kaikissa on potentiaali savemme ominaisuudessa tulla miksi tahansa, mitä olosuhteet sitten myöten antaa, tai me valinnoillamme aikaan saamme. Meissä on Hitlerin savea, meissä on Mussolinin savea, meissä on Bin Ladenin savea, meissä on Pietarin savea, meissä on Jumalan pojan Jeesuksen savea. Juudas itsearvoisesti ei eroa mitenkään muista apostoleista. Tuskin ketään havaitsi yhtään mitään. Vasta viikkoa ennen ristin tapahtumia Jeesus ensimmäisen kerran sanoi, yksi teistä kavaltaa minut, mutta ei nimeä ketään. Ja juuri tässä on se ihmeellisyys. Oi kuinka ihmeellinen, kuinka suuren rakkauden osoitus oli siinä, hän ei kavalla kavaltajaansa. Ei saattanut Juudasta koskaan häpeään ja muiden sorsimisen kohteeksi, vaan hän oli vaiti. Vain se viimeinen askel, se leivänpala, jonka vain Johannes, huom, paras ystävä, jota hän rakasti. Ainakin Johannes tunsi sen juuri näin päin. Hän antoi sen vinkin. Onko meissä sitten Juudasta? Juudas oli kyllä tosi itsekeskeinen. Ei tämä ehkä osu meihin ollenkaan. Mehän emme koskaan rukoile, että Herra anna minulle sitä ja sitä, mä haluaisin sen ja sen. Mehän aina rukoilemme, että Herra anna hänelle aina, ja emme koskaan itsekeskeisiä. Hänellä oli unelma menestyä. Hän oli arvostettu henkilö, ehkä kaipasi arvostusta. Kaikkihan me teemme niin. Järjessä mielessä kaikki myös oikein. On ihana suomalaisten nöyrtyä ylöspäin kunnian kokemiseen. On ihana nöyrtyä siihen, että on ihana ottaa vastaan kiitosta ja silti säilyä nöyränä. Ei nöyryys ole aina tuolla, en mä ole yhtään mitään. Voidaan myös hyvin olettaa, ettei Juudas mitenkään ollut tyhmä. Olihan hän rahakukkaron hoitaja, ekonomisesti lahjakas. Hän jopa saattoi nähdä tervejärkisinä, että tässä opetuslasten joukossa oli muita semmoisia, joiden kynät ei niin teräviä ollut penalissa. Juudas vain vilpettömyydessään hiukan halusi ohjailla Jumalaa ja valtakunnan asioita. Silloin muuten hän aisti hengellispoliittiset jännitteet ja tiesi, mihin tämä johtaa. Ja hän alkoi nähdä niissä markkinaraun, että Jeesus on aina on päässyt karkuun. Kerran menetti heittää vuoren rinteeltä, mutta hän yhtäkkiä vain kääntyi ja kulki väkiloukun lävitse. Ja hän ehkä teki johtopäätöksen, että Jeesustahan ei voi pidättää yhtään mikään. Hei, mutta tässä on jännite. Roomalaiset ja juutalaiset ja Jeesus. Ja siellä on kauhea kiihko, tappakaa. Hän on kuullut sen jo neuvoston päätöksen, että he olivat päättäneet tappaa Jeesuksen. Hei, tästä saadaan hieno juttu. Ja hän oli valmis järjestelemään hiukan asioita. Olettaen tietenkin, että ilman muuta hän riistäytyy suurena messiaana kaiken lävitse ja sitten perustetaan valtakunnat, niin kuin hän Juudas itse sen kuvitteli. Tämä on nyt hiukan mielikuvitusta, mutta tämmöistä voisi haistaa sieltä rivien välistä. Mutta Juudaksen perusongelma oli siinä, että hän oli kylläkin paikalla tilaisuudesta toiseen, mutta ei läsnä Jeesuksen suunnitelmassa ja missiossa. Tämä onkin aika paha juttu, jos tämä kolahtaa meihin. Jeesus paljastaa tämän, minkä äsken väitin. Hän sanoi, että se on se henkilö, joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Sanonta puhuu siitä, että henkilö kääntyy kannoillansa ja lähtee toiseen suuntaan opettajastaan ja hänen ideoistaan. Eli tässä tapauksessa etääntyy Jeesuksen opetuslapseudesta ja Jeesuksen määrittelemästä Jumalan valtakuntasuunnitelmasta itse määrittelemään ehkä valtakuntasuunnitelman ja ideoihin. Nosti kantapäänsä häntä vastaan. Ihminen, joka muuten vain tuhat syytä, ei nyt kerta kaikkiaan jaksa olla meidän seurassamme tai valtakuntasuunnitelmassa, niin hänestä ei välttämättä voida käyttää tätä lausetta, että sekin nosti kantapäänsä meitä ja heitä vastaan. Sillä tämä kantapään nostaminen toista vastaan on kapinareaktiosana, jota ei voida käyttää siis kaikista, mutta Juudaksesta nyt Jeesus paljastaa sen. Pääsiäisateria päämiehen kohdalla oli 3 punaviinimaljaa ja 3 päällekkäin olevaa leipää. Ja näin illallinen koostui 3 osasta, joista kukin osa aloitettiin leivällä ja maljalla. Seuran päämies aloitti illallisen ja otti ensimmäisen leivän. Ja maljan, johon on lisätty 1/2 vettä, eli hyvin laimealla seoksella aloitettiin. Ja sitten hän lausuu kiitosrukouksen. Se oli Aapeli Saarisolla mukaan löydettynä hyvin tuttu traditio pääsiäisistä. Maljan yhteydessä kohotetaan malja ja siunattu ole sinä Herra Jumalamme, joka olet luonut viinipuun hedelmän ja aamen. Eli sitä ei pitkitetty, koska oli ilmeisesti jano. Ettei käy niin kuin Juho Kojumäki oli suurilla juhannusjuhlilla Kihniöllä tai jossain, se oli Ja porukka oli valtavasti. Ja sitten joku ehdotti, että no joo, kahvikin tuut ole valmis, mutta rukoillaan nyt tässä ensin. Ja siunataan kaiken kahvipöytä. Niin Juho nousi etupenkiltä ylös ja lähti kävelemään kohti kahvipöytää ja sanoi, että älkää pilatko huonolla rukouksella hyvää kahvia. Se oli Juhon persoonallinen tapa ilmaista asioita. Jeesus pani sitten maljan kiertämään myötäpäivään, aloittain sen pöydän kunnia vieraasta Juudaksesta, Juudasta. Ehkä tämä on oikeampi sana Juudasta. Ja Juudas myös sitten mursi leivän ja antoi sen kiertää. Ehtoollisella pestiin kädet kaksi kertaa. Ensimmäisen maljan yhteydessä seuran päähenkilö pesi kätensä ja mursi leivän. Sitten toisen maljan yhteydessä ja toisen leivän yhteydessä kaikki pesivät kätensä. Mutta tässä kohtaa nyt Johannes kiinnittää, zoomaa ihmisen katseen uuteen ajatukseen, sillä Jeesus teki valtavan suuren poikkeuksen. 1500 vuotta oltiin pesty kädet määrätyn tradition mukaisesti, mutta Jeesus ei, vaan hän alkoi itse pestä opetuslasten jalkoja. Ajatelkaa, mikä rakkauden osoitus. Ja tästä Johannes kirjoitti, Jeesus tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, johon oli vyöttäytynyt. Eikä näin siis käsien peseminen, traditio muuttui jalkojen pesemiseksi. No se ei ole ihan, ehkä siinä oli vastaus, kuka tässä on suurin, en tiedä. Voi olla, mutta se ei ollut ihan niin yksinkertainen vieläkään. Totta kai pesu olisi pitänyt alkaa Pietarista, koska Pietari oli pöytäpalvelijan paikalla. Ja kun hänen kätensä olisi pesty ja hän olisi pessyt kätensä, niin hän olisi saanut palvella muita. Mutta nyt Johannes antaa sananvalinnan, että se ei ollutkaan näin ihan yksinkertaista. Hän sanoi, alkoi pestä opetuslastensa jalkoja ja kuivata niitä pellava liinalla, johon hän oli vyöttäytynyt, ja kun hän tuli Pietarin kohdalle. Sitten sukeutui se keskustelu, sinäkö peset minun jalkani? Eikä Jeesus teki siinäkin poikkeuksen. No jalat pestiin yleensä siellä aina puhtaalla vedellä, niin että oli pesuvati tai vasu, tai miksi sitä sanotaan, jalat sen yläpuolelle ja vettä kaadettiin jalkoihin ja hiukan pesti ja näin likainen vesi valui siihen vatiin. Mutta tässäkin Jeesus teki poikkeuksen. Johannes kirjoittaa, että Jeesus kaatoi veden pesuvatiin ja alkoi pestä opetuslasten jalkoja. Siis vain Juudas sai puhtaan veden pesun. Sen jälkeen seuraava sai jo boonuksena Juudaksen likaisuutta itseensä. Ja näin pestiin tavallaan likaisella vedellä, joka likastumista likastui loppuun saakka. Mitä tämä puhuu meille? Tämä oli esikuvallinen teko. Josta Pietari, Jeesus sanoi Pietarille, Pietari, sä et nyt ymmärrä tätä. No kyllähän sen nyt jokainen käsittää, jos jalat pestään. Jos se on vain pelkkää jalkojen pesemistä. Mutta Jeesus, se et sä ymmärrä tätä. Mutta vähän ajan päästä, aikanaan, sulle kirkastuu tämä homma. Helppo on samaistua ja tulla osalliseksi arvokkuudesta, kuka on suurin. Olla osallinen kiitoksesta, kunniasta ja kunniakkaista, vieraista, arvokkaista, ystävistä ja läheisistä ja laadusta. Helppo on olla osalliset. Niin kuin Paavalikin sanoi, että älkää tavoitelko korkeita, vaan tyytykää alhaisiin oloihin, ei oloihin, vaan alhaisten seuraana. Niin jo silloin jälkeenkinpäin se oli ongelma, että on helppo tyytyä tavoitella korkeita, kunnia-arvoisia ihmisiä. Nyt Jeesus tahtoo tällä teolla osoittaa ja asettaa meidät osallisiksi toinen toistemme heikkouksista. Paavali sanoi, jos joku tekee syntiä, etteikö se minun koskisi toisten vajavuudesta, jopa toisten synnillisyydestä. He kaikki tulivat nyt osallisiksi Juudaksen jalkojen likaisuudesta. Ehkä juuri tässä on vastaus, eli syntisten ystävä on suurin. Tällä nöyrimmällä rakkauden palveluksella Jeesus osoittaa, että mikä Jumalan valtakunnassa on suuruutta ja suurinta. Jeesus on syntisten ystävä. Hän söi publikaanien ja syntisten, sairaiden, yksinkertaisten kanssa ja hän oli niiden ystävä. Ajatelkaa, kun tämä ajattelutapa imeytyy meihin sydämen elämäksi ja elämän todellisuudeksi, niin voitteko nähdä, mikä on virta tänne päin? Silti me voimme olla ulkoisesti hyvinkin hienosti pukeutuneita, ja miten vaan, mutta meidän sydän on täynnä Kristuksen rakkautta. Jeesus tiesi, mitä Juudaksen sydämessä oli. Siitä huolimatta, tai ehkä juuri siksi, hän antoi tämän esikuvan. Juudas kunniapaikalla. Juudas saa leivän palan, joka annetaan niin kuin rakkaammalle lapselle. Juudaksen jalat pestään puhtaalla vedellä. Häntä ei kavallettu. Hän sai pitää kunniansa loppuun saakka. Jeesus vetoaa myös Juudakseen. Leipäpalan antamisella Jeesus halusi liittoajattelun mukaisesti sanoa Juudalle, että kaikki mikä on minun, on myös Juudas sinun. Ja näin hän tarjosi oman rakkautensa, oman elämänsä, oman siunauksensa, anteeksi antamuksensa ja antonsa Juudakselle. Kaikki oli paljastettu hänelle, kaikki tähtäsi tähän yhteen syntiseen ja hän antoi sen Juudalle. Eli leivän murtaminen silloin niin kuin se on nyttenkin edustaa elämän antamista. Antaa kaikkensa. Leivän antamisen sanoma on, ota vastaan elämäni, sanoo Herra. Leipäpalan, jonka Jeesus ojensi Juudalle, oli viimeinen vetomus Juudaksen mielen tilaan, että hän voisi kääntyä ja uskoa Messiaaseen, olla hänen valtakunta suunnitelmassaan. Jeesus sydämessään näki kaiken tämän, ja kun hän kaikki nämä lauseensa lausuivat, niin Johannes nojaten hänen rintaansa vasten tunsi Jeesuksen sydämen sykkeen, ja hän kirjoitti, tämän sanottuaan Jeesus järkyttyi hengessä ja todisti totisesti, minä sanon teille, yksi teistä kavaltaa minut. Se oli se viimeinen kerta, kun hän lausui tämän lauseen. Johannes tunsi, kuinka Jeesus murtui. Tämän jälkeen sanotaan, kuinka Juudas nousi, lähti pois yön pimeyteen. Mutta 11 opetuslapsensa edessä Jeesus otti kolmannen maljan, täyttäen sen. Ja sitten otti sen puolikkaan leivän, joka oli sitä keskimmäistä leivästä oli jäänyt, ja sanoi. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.